parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Bonvenone, carei gauscultantoi, en la 562 Esperanto elsendo el Varsovio, audirante premiere la 12 de junio 2016. Barbara Pietrzek, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskot, kaj Tomasz Miller proponas komence aktualaĵojn sciencan bultenon. Hodiaŭ ni denove proponas literaturan segmenton ĉifoje kun la kvardek kvara fragmento de Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Ni komencas per aktualaĵoj.
La consequenzoi de la Brita referendumo estas la cefa temo de la Unia Pindrenkonto, kiu estis komenci gionta marde postagmeze. La gvidantoi de 27 statoi atendas, ke la Brita ĉefministro David Cameron prezentos al ili almenaŭ enkondukan agadplanon. Merkrede interparoloj daŭros sen Britio.
La pola ĉefministro dum la Pindrenkonto prezentos la postulojn de Pollando koncerne reformon de la Eŭropa Unio. Kiel anoncis Beata Szydło, ni proponos provizorajn agadojn, kiuj povos esti entreprenitaj antaŭ ol oni eldiskutos novan traktaton. Pollando havas kritikan rilaton al la germanaj francaj proponoj pri ŝanĝoj en la Unio. La estro de la pola diplomataro Witold Waszczykowski post la lunda renkontiĝo en Varsovio kun naŭ uniaj ministroj por la eksterlandaj aferoj, inter alie de Rumanio, Bulgario, Grekio, Hungario, Hispanio kaj la brita ŝtatsekretario por la eŭropaj aferoj, diris, ke niaj proponoj estas signifaj. Inter alie la deziro estas, ke la Konsilio de Eŭropo transprenu de la Europa Komisiono la ĉefan rolon en la Unio. Temas ankaŭ pri nova traktato.
Lastlunde okazis solenaĵoj omaĝantaj la 75-jariĝon de la forbruligo de la Granda Sinagogo en Bialistoko fare de germanoj. Troviĝis en ĝi laŭ diversaj fontoj inter 800 kaj 2000 judoj. La solenaĵoj daŭris la tutan tagon. Tagmeze estis metitaj floroj kaj florkronoj ĉe la monumento memorindiganta la viktimojn. Ĝi havas la formon de metala kupolo, kiu simbolas la konstruaĵon de la forbruligita sinagogo, kiu situas sur la soklo en la formo de Davida stelo.
La prezidanto de Bialistoko Tadeusz Truskolaski diris, ke necesas kondamni tiun krimon kaj memori pri ĝiaj viktimoj. La 27 de junio 1941 estis nomita kiel Nigra Vendredo. Tiam germanoj eniris Bialistokon post la proklamo de Soveta Germana Milito. Laŭ historiistoj, per la forbruligo de la Granda Sinagogo komenciĝis la ekstermo de la juda socio en Bialistoko. La solenaĵojn partoprenis inter alie delegacio de la reganta partio Juro kaj Justeco. Jaroslav Kaczyński en sia elpaŝo substrekis, ke ni memoris kaj memoros pri la viktimoj. Laŭ liaj vortoj, per tiu ĉi terura evento estis inaŭgurita holokaŭsto.
Las vendrede finigis la lernojaro 2015-2016. La lernantoj revenos al lernejoj la 1 de septembro. Al la plej gravaj eventoj de la pasinta jaro apartenas la fakto, ke temis pri la unua kaj post la lastaj decidoj la lasta jaralo de ses jaruloj devige komencantaj lernejanan karieron.
Ekde septembro 2015 la unuan klason de la baza lernejo celis la unuan fojon devige la tuta jaralo de ses jaruloj el 2009 kaj parto de sep jaruloj naskiĝintaj en la unua duono de 2008. Tio causis, ke en multaj lernejoj infanoj devis lerni laŭskipe, ke kelkloke funkciis eĉ dek unuaj klasoj en unu lernejo. Nun la gepatroj reakiris la rajton mem decidi, ĉu ilia infano komencos la lernadon en la aĝo de 6 jaroj aŭ ne. Nun 6-jaruloj aspirantaj al la unua klaso de baza lernejo devas havi 1 jaran antaŭlernejan preparon, aŭ se ne, ili devos akiri pozitivan opinion el la psikologia pedagogia konsultejo pri la preteco komenci la lernadon. Lau la decido de la gepatroj, el la nuna jaralo de 6-jaruloj 82% restos en la antaŭlernejoj, al kiuj revenas la arto lerni la skribadon, legadon, nombradon. Malgraŭ rezervoj de la pasintjaraj reformemuloj, en la bazaj lernejoj ne malaperos la unuaj klasoj. Lernos en ili entute 210.000 infanoj, 91.000 sepjaruloj, kiuj ankoraŭ ne komencis la lernadon, 74.000 sesjaruloj, kiuj komencas la lernadon laŭ la deziro de siaj gepatroj, kaj 45.000 sepjaruloj, kiuj komencis la lernadon pasintjare kiel sesjaruloj, sed laŭ la postulo de siaj gepatroj ripetos la lernadon en la unuaj klasoj.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj jen nia nunsemajna scienca bulteno.
Petros Psylos, studento de la Bialystoka Politekniko, prezentis en Usono dum internacia foiro de inventemo kaj novumoj INPEX mobilan aranĝaĵon por priskribi la mondon helpe de vortoj, muziko kaj tuŝstimuloj. Kiu celas helpi la ĉiutagan vivon de homoj blindaj kaj malbone vidantaj. La sistemo Matia ricevis oran medalon de la Foiro, premion de la Ĉina Societo de Novumoj kaj de la Pola Scienca Akademio, krome specialan distingon Golden Star Award 2016. Personoj blindaj aŭ malbone vidantaj povas pendigi la aranĝaĵon ĉe la kolo aŭ fiksi ĝin ĉe la ĉemizo. Ĝi ligiĝas pere de Bluetooth kun la troviĝanta en poŝe inteligenta telefono. La tasko de la inventaĵo estas priskribi la mondon helpe de vortoj, muziko kaj tuŝstimuloj. La tuto havas 10 sensorojn, kio ebligas al blindulo orientiĝi en la spaco, identigi objektojn, barajojn kaj minacojn, legi tekstojn, priservi telefonon en publikaj lokoj kaj alvoki helpon. La inventaĵo de Petros Psyllos el la Bialystoka Politekniko ricevis pli frue francan premion de la Ministerio por la Sociaj Aferoj kaj Sano kaj la oran medalon de la 115. Foiro de Inventemo Concours Lepin en Parizo.
Elstara esploristino de la pola literaturo kaj kulturo eksterlande, Profesorino Maria de la Perrier farigis la honor officia doctoro de la Silesia Universitato. La evento ocasis lige cun la ocasanta tie in junio, sesa monda congresso de polai filologoi. Profesorino Maria de la Perrier estas organizantino de plurai rencontigioi cae conferenzoi en francai sciencistai centroi dedicitai alla pola literaturo cae culturo. Dum la solenajo si memorigis che in Francio funccias quelcai centroi de la pola filologio, en ciui ocasas diversai eventoi se temas pri la pola literaturo cae culturo. Ne temas sole pri didactico, sed ancau sciencai sessioi cae conferenzoi ciui estas malfermai alla publico. Dank al tio, studentoi recrutigas ne sole el poldevenuloi, sed ancao el franzoi. Profesorino Maria del Perrier nascigis en 1941 iaro en Krakovo, kie en la Jagellona Universitato si diplomitigis pri la pola filologio. Poste si comencis studoin pri romanistico, ciuin si daurigis en Sorbono. Malgrau tio che ecde 1960 fine si loggias in Francio, siae scienzae interesigioi daure focusigias pri la pola literaturo cae culturo. Si autoras quelcain libroin en la pola cae franza lingvoi prescau 30 redactain vercoin cae 150 scienzain articoloin. En 2001 sia libro La pola literaturo en socia inter influo, compara eschisoi pri literaturo cae culturo, estis reconita ciel la plei bona libro vercita pol lingve fare de verchisto constante logianta exterlande. De iaroi si engagigas en la culturan vivon de poloi exterlande, estante membro de la Historia Literatura Societ in Pariso, Societo de Poloi Filologoi in Francio, cae en Pola Academio de Capabloi. Si eniras la consiston de la capitulo de Poesia Premio, al quiu patronezas Wisława Szymborska.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La quardec quara fragmento. Por Hilo effective estis grave forigi Glaucuson, quiu quancam en maiuna agio tute ne estis caduculo. En tio, quion Hilo racontis al Vinicius, granda parto estis vera. Li conis iam Glaucuson, perfidis lin, sclavigis al rabistoi, senigis de la familio havajo cae elmetis al murdo. La memoro pri tiui ocasoi tamen ne pesis al li, char li lasis sian victimon agoniantan, ne en gasteio, sed en campo apud Minturnoi, cae ne antauvidis nur unu aferon, che Glaucus resaniros de la vundoi, cae venos en Romon. Tiel gvidinte lin en la pregio domo, li effective terurigis, cae en la unua momento vere volis resigni la serciadon de Ligia. Sed aliflanque, Vinicius teruris lin ancora upli. Li comprenis, che li devas electi inter la timo antau Glaucus, cae persecuto cae vengio de la potenza Patricio. Cium sen dube subtenus alia ancora pli potenza Petronius. Considerinte citiion, Hilo cesis hesiti. Li ekpensis, ke pli bone estas havi malamicoin malgrandain ol grandain, kai quancam lia timema naturo retenis in iom contrau sangai rimedoi, li tamen acceptis kiel nepran mortigi Glaucuson per fremdei manoi. Nun li clopodis nur pri electo de la homoi, cae giuste ilin concernis la plano, pri ciu li menciis al Vinicius. Pasigante plei ofte la noctoin en vineioi, cae noctante tie inter homoi sen rifugiei, sen conscienzo cae honoro, li povis facile trovi tiein, ciui entreprenus cian faron, sed ancora pli facile tiein, ciui el flarinte ce limonon, comensus la laboron de li mem, au ricevinte antau pagon, el devigus de li la tutan sumon, minacante transdoni lin en la manoin de la vigiloi. Cetere de calca tempo Hilo abomenis la cifonularon, la fiein, cae samtempe terurein figuroin, ciui nestis en suspectindei domoi en suburra au en Transtibro. Mesurante cion per la propra mesurilo, cae nec coninte suffice la cristianoin, nec ilian instruon, li credis che ancau inter ili li trovos volemain iloin, cae cer ili scenis agli pli honestei ol aliei, li decidis turni sin al ili, cae presenti la aferon tiel, che ili entreprenu gin ne nur por mono, sed ancau pro fervoro. Tiu cele li iris vespere al Euricius, pri ciu li sciis, che li estas tut anime sin dona al li, cae faros cion por lin helpi. Estante tamen la natura sin gardema, li neniel intensis confidi al li siein verain planoin, ciu cetere malcashe contrastos con la credo de la maljunulo pri la virto kaj pieco de Hilo. Li volis havi pretajn al ĉio homojn, kaj nur kun ili pritrakti la aferon, tiel ke ili pro si mem konservu ĝin eterne en sekreto. La maljuna Aŭricius, elaĉetinte sian filon, luis unu el tiuj malgrandaj butiketoj, kiuj sfermis apud la granda cirko, por vendadi tie olivoleon, fabon, senfeĉajn kukojn kaj akvon dolĉigitan per mielo, al rigardantoj venantaj al evetkuroj. Hilo trovis lin hejme aranĝantan la butikon, kaj salutinte lin en la nomo de Kristo, komencis paroli pri la afero, kiu lin ĉi tien venigis. Jen farinte al ili komplezon, li esperas, ke ili repagos al li per dankemo. Li bezonas du aŭ tri homojn fortajn kaj kuraĝajn por forturni danĝeron, kiu minacas ne sole al li, sed al ĉiuj kristanoj. Li estas vere malriĉa, ĉar preskaŭ ĉion, kion li havis, li donis al Aŭricius. Tamen tiajn homojn li rekompensus por iliaj servoj kondiĉe, ke ili fidu al li kaj plenumu fidele ĉion, kion li ordonos al ili plenumi. Aŭricius kaj lia filo Quartus aŭskultis lin kiel sian bonfarinton preskaŭ surgenue. Ili ambaŭ deklaris ankaŭ, ke ili estas pretaj plenumi ĉion, kion li postulos de ili, credante che homo tiel sancta ne povas postuli agoin kiuj ne harmonius kun la instruo de Kristo. Hilo certigis ilin, ke tiel estas, kaj elevinte supren la okulojn, ŝajnis preĝi. Dum efektive li pripensis, ĉu ne estos bone akcepti ilian oferon, kiu povus ŝpari al li la 1000 sestercojn. Sed post momenta pripenso li malakceptis ĝin. Aŭricius estis maljunulo, ne tiom eble premita de la aĝo, kiom de zorgoj kaj malsano. Quartus estis nur 16-jara. Hilo dume bezonis homojn lertajn kaj antaŭ ĉio fortajn. Koncerne la 1000 sestercojn, li esperis, ke dank al ideo, kiu al li venis, li sukcesos ĉiuokaze ŝpari el ili grandan parton. Ili insistis dum kelka tempo, sed kiam li decide rifuzis, ili cedis. Quartus diris tiam: mi konas bakiston de mason, sinjoro, ĉe kies muelŝtonoj laboras sklavoj kaj dungitoj. Unu el tiuj dungitoj estas tiel forta, ke li povas egali ne du, sed kvar homojn. Ĉar mi mem vidis, kiel ni levis ŝtonegojn, kiujn kvar viroj ne povis movi de la loko. Se li estas homo pia, kaj ema oferi sin por la fratoj, konigu lin al mi, diris Hilo. Mi estas kristano, sinjoro, respondis Quartus, ĉar ĉe Demas laboras plejparte kristanoj. Estas tie noktaj kaj tagaj laboristoj, kaj tiu homo apartenas al la noktaj. Se ni nun irus, ni venus dum ilia vespermanĝo, kaj vi povus laŭvole paroli kun ni. Demas loĝas apud Emporium. Hilo konsentis volonte. Emporium trovis sin malsupre de Aventino, sekve ne tre malproksime de la granda cirko. Oni povis ne ĉirkaŭ irante la montaĵojn, ili laŭlonge de la rivero tra Porticus Emilia, kio mallongigis ankoraŭ pri la vojon. Mi estas maljuna, diris Hilo, kiam ili subiris la kolonaron, kaj mia memoro iafoje malklariĝas. Jes, nia Kristo ja estis perfidita de unu el siaj disĉiploj, sed la nomon de la perfidulo mi ne povas ĉi-momente rememori. Judaso, sinjoro, li pendiĝis, diris Quartus, iom mirante en l'animo, ke iu povis forgesi ĉi tiun nomon. Ha, jes, Judaso, mi dankas vin, diris Hilo. Kaj dum certa tempo ili iris en silento. Veninte al Emporium, kiu jam estis fermita, Ili preterpasis gin, kai cercaurinte la grenejon, kie oni disdonadis grenon alla popolo, ili directis sin maldextren alla domoi, kiui etendis sin laulonge de via Ostensis, gis la montajo testatio, kai forum pistorium. Tie ili haltis antau ligna construajo, el kies interna audigiadis bruo de muelstonoi. Quartus eniris, cae hilo, ciu ne satis montris in al granda nombro da homoi, cae timis sencese che iu fato povus rencontigi lin cun Glaucus, la curacisto, restis extere. Interessas mintiu Herculo, ciu laboras ciel muelisto, li parolis al simem, rigardante la hele lumantan lunon. Sed io estas fripono, cae saggia homo, li iom costos al mi. Se tamen li estas virta cristano, cae malsaggia, li faros senpage cion, cion mi de li postulos. La pluan pripensadon interrompis al li reveno de Quartus, ciu el iris el la construajo, cun alia homo, vestita nur per tunico, nomata Exomis, transita tia maniere che la dextra braco, cae la dextra brusto flanco, restis nudei. Similan veston, kiel la santan plenan mov liberezon, portadis precipe laboristoi. Hilo, rigardinte la veninton, expiris contente, chargis nun, neniam en la vivo, li vidis tian bracon kai tian bruston. Jen estas, signoro, diris Quartus, la frato, kiun vi volis vidi. La paco de Cristo estu kun vi, ec parolis Hilo. Cai vi, Quartus, diru al citiu frato, ciu mi meritas credon cae fidon, poste iru reen en la nomo de Dio, cer vi ne devas lasi vian maliunan patron en solezzo. Tio ci estas sancta homo, diris Quartus, ciu fordoni sian tutan havajon por min, neconatan de li el aceti el sclavezzo. Donu al li portio mia signoro la savinto, cielan recompenson. La grandega laboristo, audinte cition, clinigis, cae cisis la manon de Hilo. Cilo ni nomas vin, frato? Demandis la greco. Ce la sancta bapto mi ricevis la nomon Urbano, patro. Urbano, mia frato, ciu vi havas tempon por libere paroli cun mi? Mia laboro comencidas ie noctomezo, cae nun oni nur preparas por ni vespermangion. Estas do suffice da tempo. Ni iru al la riverbordo, cae tie vi auscultos miein vortoin. Ili iris cae sidigis sur stona cebordajo, en silento, interrompata nur de la malproxima bruo de la muelstonoi, cae de murmurado de la fluantei malsupre ondoi. Tie Hilo fixis la rigardon sur la visaggio de la laboristo, quiu malgrau iom severa cae malgaia esprimo quiun ordinare havis la visaggioi de barbaroi logiantei en Romo, scenis alli tamen boncora cae sincera. Mies, li diris interne al simem, tio ci estas homo bona cae malsaggia, quiu sen page mortigas Glaucuson. Poste li demandis, Urbano, ĉu vi amas Kriston? Per la coro kaj per la animo mi amas, respondis la laboristo. Kaj viajn fratojn, kaj viajn fratinojn, kaj tiujn, kiuj instruis al vi la veron kaj kredon je Kristo? Mi amas ilin ankaŭ, patro. Paco do estu kun vi. Kaj kun vi, patro. Denove sekvis silento. Nur malproxime bruis la muelstonoi, cae malsupre murmuris la rivero. Hilo fixis la rigardon sur la hela brilo de la luno, cae per malrapida, mallauta vocio, comencis paroli pri la morto de Cristo. Li parolis quasau ne al Urbano, sed quasau al si mem. Li rememoris tiun morton, au scenis confidi la secreton prigi al tiu dormlulata urbo. Esti sentio io cortusa, cae samtempe solena. la laboristo ploris. Cae ciam Hilo comensis geni cae plendi, che en la momento del morto de la savinto ce estis neniu, ciu lin defendus, se ne de la crucumo, tiam almenau de la offendoi de la soldatoi cae judoi, la grandegei pugnoi de la barbaro cun premigis pro doloro cae sube premata furioso. La morto nur movis lian coron, sed ce la penso pri tiu popolaccio, mocanta la nailitan alla cruzo shafidon, ribelis lia animo de simplulo, cae ecregadis lin sovagia vengio desiro. La quardec quara fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof estis la lasta programero de nia nun semajna marda esperanto elsendo. Invitante por la vendreda renkontiĝo, ni ne forgesas atentigi pri la graveco de viaj rimarkoj kaj opinioj, gesinjoroj, por nia laboro. Pri la gravezzo de via donaca subteno, c'è nia UEA conto, vars strecoto. Anticipam dankon, kai gis la baldava raudo.